Nu skal vi på reportage til et mærkeligt sted.
Du lytter til Ved du, at jeg findes? Radioreportagen, der undersøger miljøer og opsøger mennesker, som de færreste kender til. Mit navn er Emilie Morbjerg Mørk, og jeg er sammen med Merle Barré taget ud for at besøge taxidermisten Peter Sunesen.
Gentofte.
Der er først lige en tøjbutik og noget med noget rideudstyr her. Men jeg kan se en udstoppet ugle.
Hej.
Hej Peter.
Hej.
Det er også fra den anden radio. Og tak fordi vi måtte
komme.
Hej
Emilie. Ja.
Merle.
Kom indenfor.
Tak. Her er rigtig på. Ja, er der en levende fugl til stede?
Jeg har en papegøje her, men må jeg lige hilse på.
Jeg hedder Peter Sunesen, og jeg arbejder som zoologisk konservator med speciale i fugle i en lille forretning, der hedder Naturværkstedet, her i Gentofte.
Hvad hedder den?
Chili.
Det er de færreste, der tænker over, at der er nogen i Danmark, der tjener penge på at udstoppe dyr. Men der findes 20 fuldtidsbeskæftigede danske taxidermister. Peter er en af dem.
Ja, og det er godt, du siger det, at du bruger det udtryk, at du ikke siger udstopning, fordi jeg har altid tænkt på udstopning, som jeg egentlig var frastødt af eller var utilfreds med. Og det er fordi, at taxidermi, det dækker jo mere det, jeg synes, det her fag går ud på, nemlig at flytte skind rundt på en mannequin, og så indtil man når det rigtige punkt. Hvor udstopning, det er jo bare et eller andet, ligesom en bamse, der bliver stoppet ud.
Kommer ordet fra noget bestemt?
Ja, det kommer af taxi at flytte rundt, og så dermi, det er jo dermes hud, skin. Så det er, simpelthen at flytte rundt på skin.
Okay.
Og det er jo det vi gør, ikke, fordi vi prøver at anbringe skinnet korrekt. Ikke?
Et formål med at tage til Gentofte var at finde ud af, hvordan man bliver interesseret i at udstoppe fugle.
Jeg gjorde det, fordi at jeg selv havde samlet på fugle, da jeg var dreng. Og jo mere jeg lærte om fugle, jo mere kunne jeg se, hvor dårlige de var. Og så var jeg meget glad for fyrværkeri på det, sådan en drengeting, ikke? Og så kan jeg huske, at jeg sprang nogle af dem i luften simpelthen. Jeg tog nogle store kanonslag, og så bandt jeg dem på nogle af de der fugle, og så sprang jeg dem i luften, ikke? Fordi at det var sådan en symbolsk handling at destruere det der skidt der, ikke? Men jeg kunne jo ikke vide dengang, at det skulle være symbolsk i den forstand, at jeg så senere, i protest mod alt det der grimme juks, jeg havde set på, at jeg så selv lavede noget, som jeg synes var bedre, ikke?
Det var i virkeligheden en ren tilfældighed, der gjorde, at Peter blev taxidermist.
Det var noget, der skete meget pludseligt, og så hoppede jeg ud i det her.
Hvordan tog du den beslutning så?
Jamen, den gjorde jeg ved, at jeg havde et arbejde på som noget helt andet på et plejehjem. Og så var der nogle nedskæringer, og så blev jeg så fyret der. Og så jeg tilfældigt i en lokalavis, og der var denne her forretning til leje. Der spurgte jeg så en kammerat, som også var fugleinteresseret, om vi ikke skulle starte en konservatorforretning her. Fordi den husleje kunne vi nok godt klare. Og det gjorde vi så.
Det endte med at være nogle ret heldige nedskæringer. For i dag er Peter verdensmester i at puste liv i døde fugle. Da vi går ind i hans butik, er disciplinen tydelig. Til højre for indgangen er der et enormt udstillingsvindue, hvor 20 ravne titter ud mod Gentoftes hovedgade. Inde i butikken er et ørnenæb og et par store ugleøjne rettet mod os. Man bliver et øjeblik i tvivl, om man er trådt ind i en zoologisk have for fugle. Udover den sprællevende grønne papegøje Chili, letter de bare ikke. Man sidder fastnavlet til de mange hylder. Og netop illusionen om det levende er det absolut vigtigste for Peter Sunesen.
Min største interesse er jo levende fugle. Ikke? Så det er kun, kan man sige, i kraft af den interesse, at jeg overhovedet er konservator. Jeg kunne ikke forestille mig at være konservator, hvis jeg ikke kiggede meget på fugle. Og så ville jeg i hvert fald aldrig være blevet dygtig. Man skal altså kunne at vide, hvad det er, man beskæftiger sig med helt grundlæggende.
Ja.
Ellers så kan man blive, som jeg har en englænder, en engelsk kollega, som bruger det udtryk, at han siger, they are bird stuffers. Altså, det er sådan lidt nedladende, ikke? Altså, at det er sådan nogen, der rutinemæssigt udstopper, og som har en vis professionel kunde igennem, at de kan det håndværk. Men de laver noget, som er deres egen version af naturen. I en meget højere grad, end jeg bilder mig ind af mine ting er. Jeg er meget mere tro mod forlægget, hvor de tager sig nogle friheder og laver, som jeg også var inde på, det der med, at man ikke kan lade være med at projicere sin egen personlighed ud i det, man laver. Hvis man ikke har en meget kraftig styremekanisme, som jeg har hele tiden en kontrolinstans, jeg hele tiden forholder mig til, jamen, ligner den her fugl? Når jeg sidder med en musvåge, jamen, er øjet det korrekte størrelse, har øjnene den rigtige form? Hvordan skal jeg anbringe fjerne på hovedet, for at det ser rigtigt ud? Så jeg støtter mig hele tiden til billeder, og det er jo blevet meget, meget nemmere nu med internet, at man kan sidde og kigge på alle de her billeder. Og der tror jeg, at det, han mener med bird stuffers, det er nogen, der ikke kunne drømme om at gøre det. I hvert fald kun ved festlige lejligheder, hvis de skal til konkurrence eller sådan noget. Men i det daglige, der laver de bare det, de plejer at lave. Og der kan man ikke lade være med, når man laver noget, der er så plastisk, som sådan noget skind, man skal sidde og sætte fast på en mannequin. Det er jo ret svært faktisk. Det er et ret svært håndværk. Der er mange ting, der kan drille og som kan give problemer. Og hvis man så har fundet en opskrift, som virker for en, hvor man kan komme over problemerne, og som folk også er glade for resultatet af, jamen så er man meget tilbøjelig til at fortsætte. Så man ligesom laver sin egen stil, og det er det, jeg mener med at projicere sig selv. At jeg kan se, ligesom man kan se på en, eller høre på en komponist eller en guitarist, hvem det er, der spiller, så kan man også se på et konservatorarbejde og se, hvem det er. Hvis man lige kender, og det er jo en lille verden, som jeg sagde, der er 20 heltidsbeskæftigede i Danmark, ikke? Og der vil jeg bilde mig ind, at jeg kan kende de flestes arbejde. I hvert fald synes man nogenlunde frem til en eller to, det kan være, ikke?
Men er det et travlt erhverv?
Ja, det er nok travlt, fordi det er stigning. Altså, der er et kæmpe marked, kan man sige, som venter på. Ja, det er Peter. Ja, det gjorde du, ja. Jamen, altså, jeg skal prøve at se, om jeg kan finde ud af, hvad den er død af, når jeg får den. Men jeg kan ikke love det. Jamen, ved du hvad, det ser vi på lørdag. Hej, hej. Det var en, der ville have æren lavet. Han havde en teori om, at den havde spist nogle giftige bær. Men jeg tror altså mere, at den er blevet kørt over. Men det siger han, at det kan ikke passe. Men nu må vi se. De fleste æren, jeg får ind, de er kørt over. Det kan godt være, at de ikke ligger på vejen. Altså, de får et slag, og så får de nogle indre blødninger, og så kan de godt lige nå at løbe lidt væk. Og så dør de, så han har fundet den inde i sin have. Men det er bare ikke sådan, at dyr og fugle, de falder ikke bare om og dør. Altså, at det er ikke sådan, det foregår. Altså, de kan selvfølgelig godt blive syge, ikke? Men som regel er det et eller andet voldeligt, et eller andet pludseligt, ikke? Altså, de flyver ind i noget, eller bliver kørt over, eller der sker et eller andet uheld, ikke? Det er det meste.
Men det udstopper også æren?
Ja, i den grad. Altså, det har altid været det pattedyr, vi har fået flest af. Fordi det er populært, og det er, folk ved, hvad det er, de er ikke bange for at samle det op, og de lugter ikke, og de er, altså, det er sådan en pæn størrelse, og det er populært at have sådan en stående, ikke? Så vi får altid æren ind.
Rundt om i Peters værksted har et par andre dyr listet sig ind imellem de mange fugle. Et møllet leopardhoved står diskret lænet op ad et bordben, og et egern er skubbet ind i en af de bagerste hjørner. Det er nemlig ikke kun fugle, resten af verden vil holde i live. En gang har Peter for eksempel foreviget en ældre dames døde kat, så den fortsat kunne ligge i sofaen ved siden af hende.
Jeg tænker på, jeg har hørt noget om, at du har en fryser, hvor du har mange af dine kommende projekter nede i.
Ja, det er rigtigt.
Må jeg prøve at se den?
Det må du gerne. Ja. Skal vi gøre det med det samme?
Ja, det vil jeg rigtig gerne.
Så jeg har mange fryser, men jeg har en stående her.
Vi er gået ned i kælderen nu. Der ligger en del forskellige grene herinde, og så er der så fryseren her.
Det er sådan en lille smule rødt her, men I kan dog se, hvis vi nu tager
noget her. Ja, der. Det kan jeg godt se.
Ej, hvor er den flot. Den er helt hvid med et lyserødt bryst. Mm-hmm. Der står det en Inka kakadu.
Det er rigtigt, ja. Og det er netop sådan en slags papegøje. Det er jo en papegøjeart. Og det er en, jeg har fået fra den her private fuglepark, hvor den der så er død, og så har jeg fået den. Og så kan I se, der er en anden en her. Vi har faktisk snakket om den i dag. Det er den samme art som den, jeg havde stående deroppe, der var udstoppet for mere end 100 år siden. Og det her, det er så en skovsnæppe, og den ser pæn ud. Det er en, jeg har fået af en kunde, som ikke havde, ikke ville have den lavet selv.
Ja.
Så det er noget, jeg har til mit lager her.
Ligger der også et egern der?
Der ligger nemlig et egern. Altså, det var meget, meget godt, at vi lige snakker om det. Der står bare egern, og så er der et protokolnummer på, fordi det er jo et fredet dyr, så alle de der fredede dyr, vi får ind, de skal have et protokolnummer. Okay. Det kan jeg vise jer deroppe. Og så står der vintereren. Den har så noget mere pels, ikke? Og mere tykkere pels. Jamen, det er kroppen, den fugl, I så deroppe, der lå på bordet. Du ser, hvad der står der?
Islom,
ja. Og det er sådan en stor fugl. Det er den, jeg har lavet en krop af, som ligger deroppe. Og der har jeg så bare den her liggende, fordi jeg har jo ikke lavet halsen endnu. Og der har jeg så kan jeg se på halsen. Jeg har lavet en tegning af den, men jeg har ikke lavet den helt færdig. Så den, inden jeg smider den ud, så har jeg kroppen liggende som en sikkerhed, som jeg lige kan se. Så
hvor mange fugle har du hernede?
Jamen, jeg har mange, men jeg har flere, altså fordi der er jo andre fryser, ikke? Men det var bare lige sådan en...
Den er jo helt vildt, den her.
En røde fryser, den her, ikke? Hvor der ligger lidt af hvert i.
Efter at have kigget på et utal af ufærdige skind, bliver vi næsten nødt til at vide, hvad næste skridt i udstopningen af en fugl er.
Nu kom der en isfugl i går. Jeg kan vise jer billedet af den, den er ret flot. Som... ikke er så almindelig i Danmark, men alligevel udbredt. Men de er meget tilbøjelige til at flyve mod ruder. Og så er det klart, at når folk finder sådan en fugl, så er de mere tilbøjelige til at komme til konservatoren, fordi den er så køn. Og så når jeg får sådan en, så lægger jeg den i frys. Den har jo som forhåbentlig været frosset af den, der har fundet den. Fordi det er den bedste måde. Det er det, man bør gøre med det samme, når man finder sådan en fugl. Så behandle den ligesom en fordærvelig madvarer og skynde sig og lægge den i fryseren i en plastikpose. Og så lægger jeg den i min fryser, og når jeg så har tid til at lave den, tager jeg den op, tør den op, og så tager jeg kroppen ud. Jeg tager skindet af, hvor alle fjerne sidder fast på, og så renser jeg det skind på indersiden, og renser de knogler, jeg skal bruge. Det er kraniet, vingeknoglerne og benknoglen. Og så vasker jeg det skind, og tørrer det. Og så får man sådan en lækkert skind, som er renset og vasket, og hvor fjerne er flotte og rene. Og tørre. Og så laver jeg en krop. Og den laver jeg, at fra den skal ligne den, jeg har taget ud. Men jeg lægger den ikke bare på bordet, så den kan flade ud. Men jeg prøver at forestille mig, hvordan den krop vil være formet, når fuglen sidder på en gren og ser naturlig ud. Så laver jeg dem. Jeg kan bedst lide balsatræ. Jeg hører en balsakerne ned igennem, og så er der noget balsatræ her. Så har jeg så fyldt træuld på. Men denne her krop må ikke være større end den, jeg tog ud af fuglen. For det er meget, meget vigtigt. Må gerne være en lille...
Peter er patentlig, og hans arbejdsbord rummer lige så mange redskaber som en tandlæges. Så selvom det kan lyde simpelt, vidner pincetter i massevis om, at den fortolkning er langt fra virkeligheden. For at få eksemplificeret udfordringerne, vil taxidermi præsentere ved ham for Frans.
Ja. Den har en af mine venner købt. Jeg har puttet ned i en papkasse her og tapet den fast, sådan, ja, så der ikke, den ikke kommer noget til det. Ja. Den skulle jo med S-toget herop.
Ja. Hold da op.
Det er en sortnæbbet oriole.
Altså, ved du noget om, hvor han har fået den fra?
Han har købt den over nettet. Og jeg tror, at det er en udstopper fra England, der har lavet den. Men den kommer fra Indienfuglen.
Jamen, jeg vil sige på den måde, at jeg vil starte med at sige, at det der med navnet, det er altså, det sortnæbbede oriole. Der er ikke noget, der hedder en oriole. Det hedder pirol på dansk. Det er en direkte oversættelse af det engelske navn, som formodentlig så er black-billed oriole. Fordi det hedder orioles på engelsk, og det videnskabelige navn er også oriolus. Men på dansk hedder de piroler, og den ligner for mig en almindelig pirol, altså vores pirol, som ikke er nogen almindelig fugl, men som er i Danmark også. og i Europa. Men nu ved jeg jo, at i Indien er der en meget nærstående art, som hedder indisk pirul. Og det kunne jo være meget logisk, hvis det var den. Så det, mit bud er, at en hund eller en ung han er en indisk pirul. Men det var så det der med arten. Altså, den er en typisk gammeldags udstopning, som er beregnet på at vise fuglens farver, og den er så lavet i sådan en lidt krukket, temmelig unaturlig stilling, hvor den sidder og flagrer lidt med begge vinger, som den aldrig vil gøre i naturen. For enten vil den sidde, eller også vil den flyve. Den vil ikke bare sidde sådan på skrå og ligesom vise sine vinger frem. Og så er den anatomisk, er der næsten ikke andet end fejl i den. Altså den er totalt umulig hele vejen igennem. Altså vingernes placering, halens placering. Halen sidder jo sådan nede i en, der er jo en dyb, dyb slugt nærmest, ryggen, som går ned, og så går halen ligesom op igen. Så der er slet ikke noget anatomisk sammenhængende i den. Vingerne er jo ikke foldet ud rigtigt, de er jo sådan halvt foldet ud og på en meget akavet måde. Så der er ikke rigtig noget, der signalerer, at den fugl er ved at lette for mig. Og så støder det mig jo, at den står så naturstridigt. Ikke? Og så er der så rent anatomisk. Altså halsen sidder forkert på hovedet. Det skulle ligesom komme ud. Halsen skal komme ud længere den vej af nakken. Den her, der kommer halsen ned meget direkte, så det bliver en meget direkte skarp vinkel fra struben og op til næbet. Det ser ikke godt ud. Og så er den også det der med skindplacering, og det er faktisk meget sjovt, at jeg kan bruge min egen skjorte til. Altså det skind her på hovedet, det sidder ligesom den her skjorte gør nu. Det er trukket så langt tilbage, det overhovedet kan,
ja.
Og sidder ikke særlig naturligt, og det er ikke særlig behageligt at have skjorten på, når den sidder på den måde, fordi det strammer, og det er ikke særlig rart. Og det må det heller ikke være for fuglen, hvis den skind bliver trukket derned. Altså det skind, der burde sidde i en lige linje bag øjnene, altså direkte i nakken. Det sidder nu helt ned på halsen. Det bliver trukket ned, så hovedet bliver meget lille, og så får den jo alt det skind, der er trukket ned, altså for at bruge analogien her, det poser sig op her. Så det skind, som skulle være fordelt, det sidder her som en pose, kan I se. Der er sådan en kæmpe bule op her. Ikke? Så der er så mange fejl, så den er guf for en konservator. Det er virkelig den rigtige fugl, jeg har taget med. Fordi
at den er... Efter at Peter verbalt fik sat Frans midt over, kommer vi alligevel til at snakke om, at det virkelighedstro ikke altid er målet.
Hvordan er det at skulle sidde og lave en fugl, som ikke er virkelighedstro, når du går så meget op i at lave noget, der netop minder rigtig meget om
det? Jamen jeg vil sige, at jeg har ikke noget imod at gøre det, hvis det er et bestemt formål med det, så har jeg ikke spor imod at lave det. Altså jeg kan huske, der var engang en reklame for køkkenruller, hvor de skulle vise, hvor meget de sugede, og så var der sådan en køkkenrulle, der havde suget alt vandet op af et fuglebad. Og så var spurvene, der så sad omkring, de skulle så se vrede ud over, at den her effektive køkkenrulle havde suget alt deres vand op. Og så hvordan illustrerer man, en gråspurv ser vred ud? Og der foreslår de her reklamefolk, om jeg ikke kunne give dem hvide øjne, så de så sådan lidt mere bizarre, sure ud. Ikke? Og det, så gav jeg dem så lyse øjne, og det gjorde også, at de fik sådan et helt andet udtryk, ikke? Men det synes jeg var meget skægt, når det var til sådan noget pjat der, ikke? Så kan man se stort på det der med det naturalistiske.
Jeg sidder tilbage med en tanke til sidst. Enhver ved, at man ikke kan genopleve de døde, men gør Peter alligevel et ret habilt forsøg. Han nævner selv, at en af hans motiver for at udstoppe fuglene er, at det er vigtigt ikke at glemme de mange arter, vi har i Danmark. Jeg overvejer, om Peter måske er fuglenes svar på dem, der skriver vores historiebøger. Dem, der sørger for, at vi ikke glemmer det, der var. Chili river mig ud af mine tanker for at synge en afsluttende bemærkning frem.
Faktisk er hun ikke så... Hvor var det, jeg hørte i går? Der var hun helt vild. Det var sådan... Altså, der kunne hun godt finde på at begynde at lave en lille... Så ikke sikkert, hun gider at gøre det nu, men... kommando, men...
Du har lyttet til et program fra Den Anden Radio. I redaktionen er Merle Barré, Sofie Sørensen, Niels Fejerskov Juhl og jeg, Emilie Morbjerg Mørk. Vi skal også rette en stor tak til Jytte Nordholt for at hjælpe os på benene. På genhør.